Přeji vám klidné a požehnané nedělní ráno. Pro ty, co mě neznají, jmenuji se Blahoslav Číčel, sloužím teď jako kazatel v Teplicích a samozřejmě přináším od teplického sboru pozdravy pro Litvínov. Máme advent. Si tady musím rozložit svoje lejstra. Otevřít bibličku. Co je běžný obraz o Vánocích ve světě? Kromě toho, že vůbec netuší, že nějaký Ježíš. No, i takový jsou, že jo. Vánoce to je pro některé nákupní horečka, až mají z toho problémy. Vím, co můžou horečky udělat s člověkem. To řeknu tak v průběhu ještě toho, co budu mluvit. Ale nejčastější obraz je krásně v jedné koledě. Úplně jedna z těch mých oblíbených. Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébat ti. Znám člověka, který tuto koledu nesnáší. Nevím proč. Protože to je tak úžasné. Ten vztah, vyjádřený ten vztah, ale úplně vážně, vyjádřený vztah k Ježíšovi. A to panáčku, to už samozřejmě je tak jakože 100 a více let staré, mladý pán, malý pán, jo? Čili to není nějaké zesměšnění. Nicméně, když se Ježíš narodil, víte, jak to vypadalo ve skutečnosti? No, v nebi měli takovou párty, že se nebe roztrhlo a bylo vidět až do nebe, jak ty anděle tam zpívají a jásají, jo? A ti pastýři, nad kterými se to nebe roztrhlo, tak jenom zírali na to. A pak se dověděli, že hele, tak v Betlemě se už konečně narodil ten zaslíbený Mesiáš. Ostatně, pokud si dobře pamatuju, já jsem to se snažil najít, zda nějaká tradice ohledně toho, která svíčka to znamená, kterou neděli se co připomíná, tak jedna z mála, co jsem si zapamatoval, byla, že ta první je snad o proroctvích. Že advent je očekávání toho, že se naplní proroctví a ona se naplnila. A teď to tam zní. Naplnila se proroctví, narodil se Mesiáš. Další věc, která se odehrála také na nebi, došlo k nějaké konjunkci hvězd, planet, já se v tom nevyznám až tak moc. A lidé, kteří dnes z našeho křesťanského pohledu, to byli taková... No, mágové, věřili v astrologii, všechno samé tmářství. No nicméně ani na ně Pán Bůh nezapomněl a pro ně to, co četli v těch hvězdách, bylo, hele, se narodil král v Izraeli a ještě ta třetí, která tam se nachomejtla taky a je to něco významného, mimořádně významného. A tak šli do Jeruzaléma a ptali se, a kde je ten nový, ten narozený, čerstvě narozený král? No chudák Herodes, ten měl z toho hlavu v pejru, vyvraždil půlku své rodiny, aby náhodou neměl žádnou konkurenci. Tak bylo jasné, co chce udělat i s tím nezvaným králem. Nicméně to úžasné je, že Pán Bůh to oslavoval. Připomínka narození Pána Ježíše je důvod k tomu, abychom oslavovali. A ne proto, že se narodilo miminko, já tě budu kolébati, ale protože se narodil král. A tak, když tady zaznělo to advent, první advent, oni čekali, ale nebylo to pasivní čekání. A my teď čekáme, a také to nesmí být pasivní čekání. Tak podívejme se na to, jak o tomto králi, teď v této době, ne v tom, co přijde, v této době mluví Bible. Kdo chcete, můžete si otevřít se mnou list Koloským, tam v první kapitole od 12. verše, budu číst podle studijního překladu, čteme toto slovo. Pavel to uvádí tím, že když jsem slyšel o vaší víře, tak nepřestávám se modlit za to, aby... abyste vzdávající díky Bohu a Otci, který nás učinil, způsobili mi k účasti na podílu svatých ve světle. Abyste toto dělali. On, Bůh, nás vysvobodil z pravomoci temnoty a přenesl do království syna své lásky. V němž máme skrze jeho krev vykoupení, odpuštění hříchů. On, Ježíš, je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo panstva, vlády nebo autority, všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On je především a všechno v něm spočívá. A on je hlavou těla, církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých, aby on sám zaujal ve všem první místo. Neboť se Otci zalíbilo, aby v něm přebývala veškerá plnost a aby skrze něho smířil všechno se sebou a způsobil pokoj skrze krev jeho kříže, aby skrze něho smířil vše, jak na zemi, tak v nebesích. I vás, kteří jste kdysi byli odcizení a myslí nepřátelští ve zlých skutcích, nyní smířil ve svém lidském těle skrze svou smrt, aby vás před sebou postavil svaté, bez poskvrny a bez úhony. Zůstáváte-li v skutku ve víře založení a v ní pevní a nevzdálíte-li se od naděje evangelia, které jste slyšeli, které bylo hlásáno v celém stvoření pod nebem a kterého jsem já, Pavel, se stal služebníkem. Jak je to ten král? Co píše o něm tento text? Je to král světla. On, Bůh, nás přenesl z království temnoty, z pravomoci temnoty, do království světla. Matouš se odvolává na jednoho z proroků a říká, a lid sedící ve tmě uvidí veliké světlo. Ježíš je král světla. A ne lecijaký král světla, dokonce Pán Bůh o něm říká, toto je můj milovaný syn. Zazní to dvakrát. Kdy to zazní? Dvakrát to zaznělo za Ježíšova života. Kdy to zaznělo? Přesně tak, při křtu a nahoře proměnění. Dvakrát to potvrdil Bůh hlasem z nebe. Nebe se prolomilo. Otevřelo, prolomilo, zazněl hlas. Toto je můj milovaný syn. Toto je král Ježíš. Dále, ten, který nás vykoupil a odpustil nám hříchy. To není něco do budoucna, že nám odpustí, ale je to už věcí přítomnosti, dokonce i minulosti. On nám již odpustil a odpouští hříchy. Je to obraz Boží. To zvláštní spojení, protože na jednu stranu, kdo znáte Bibli, tak si možná vzpomenete na to, co Jan napsal. Boha nikdy neviděl, ale my jsme hleděli na něj, na jeho slávu, na něj jako prvorozeného od syna, od otce. Nicméně, když půjdeme ještě dál zpět v Bibli, tak tam hned na začátku je, že a Bůh se rozhodl, že stvoří člověka, jak? Na svůj obraz. Ano? Boží obraz. Každý člověk je stvořený k obrazu Božímu. Ano? A tady je ten nenarušený obraz Boží. Ježíš jako král je nenarušený, neposkvrněný, neskřivený, nedeformovaný obraz Boží. Potom je tady, že prvorozený ze stvořený. Aby bylo jasné, to neznamená, že je stvořený, ale zase je dobré rozumět tomu, jak v Bibli se bralo, nebo v izraelské kultuře, prvorozenství. To sahá až zpět do chvíle, kdy Bůh šel vysvobodit Izrael, svůj lid z Egypta. A protože faraon nechtěl je pustit, nakonec pán mu říká, no a teď udělám hrůznou věc. Všechno prvorozené v Egyptě pomře. Ale kdo udělá tady tuto věc, zabije beránka, jeho krví označí futra domu, baráku, tak toho dům anděl z houbce pomine, přeskočí, proto se to jmenuje také pascha, to je jakože pominutí, a ten toho domu se nedotkne. A když odchází, a skutečně to byli nejenom lidi, ale ještě dobytek, všechno prvorozené, včetně dobytka, anděl z houbce zabil. A když pak vyjdou na poušť, tak pán mu řekne, abyste si to zapamatovali, jakou cenu, za jakou cenu jste byli vykoupeni, tak všechno prvorozené patří mně. Ano, co se týče lidí, nebudete zabíjet. Co se týče dobytka, přinesete jako oběť. Ano. A on je prvorozený. Patří Pánu Bohu. Je první z těch, kteří vyznávají, já patřím naplno Pánu Bohu. Nicméně, když jde o stvoření, tak tam čteme, že on je ten, který to stvořil. To je zásadní rozdíl mezi námi, jako obrazem Božím, a ním, protože on sám Bůh je stvořitel. My jsme stvoření, on je stvořitel. A je to zajímavé, jak to tam je popsané. V něm bylo stvořeno, potom je tam dále, skrze něho to bylo stvořeno a pro něho to bylo stvořeno. Pavel píše, ať se podíváme z kterékoliv strany, tak jde to, je řeč o Ježíšovi. Ne o stvoření, ale o Ježíšovi. A vyvrcholí to tím, a na něm to všechno spočívá. Nebýt toho, nejenom, že to stvořil, ale nebýt toho, že to na něm spočívá, tak by to stejně zahynulo. Toto je král, který udržuje svoje stvoření při životě. No a teď je zajímavý obraz. On je hlavou. Do češtiny přeložené, on je šéfem. Jo? On je šéfem církve. Vedoucím. Generální ředitel. To je jedno. Cokoliv si tam můžeme dosadit. Úplně jasně nejvyšší funkce. On je dokonce majitel. Taková drobnost. A církev, to je shromáždění těch, kteří mu patří. Shromáždění těch, kteří v něho věří. A protože on zemřel, ale nezůstal v hrobě, byl vzkříšený, tak on je také prvorozený z těch vzkříšených z mrtvých. Ačkoliv byli někteří vzkříšení ještě před Ježíšem, to známe z příběhy z Starého zákona, Eliáš vzkřísil jednoho člověka, Elíša, který požádal o dvojnásobný podíl na duchu božím, tak z jeho života víme, že vzkřísil jednoho člověka a poté, co umřel, tak vzkřísil ještě jednoho. Když ten člověk padl mrtvý, padl na jeho kosti, tak najednou ožil. Takže Eliáš jednoho, Elíša dva. A o Ježíšovi máme za jeho života záznam, že vzkřísil tři. Ano? Tím potvrzuje to, že je největší z proroků. Ano? Eliáš, super prorok. Elíša, velice zajímavý prorok. Ježíš, vyvrcholení. Dává suma sumarum všechno. To, co tam ti dva udělali, tak on. A pak zemřel a byl vzkříšen. A toto vzkříšení je to klíčové, to je to základní. On je prvorozený mezi vzkříšenými. A potom je tam, neboť otci se zalíbilo, aby v něm přebývala veškerá plnost. Aby bylo jasné, ve druhé kapitole se k tomuto obrazu Pavel vrací se znovu a mluví o tom plnosti božství. On je naplno Bůh. Ne lecjaký král, ale naplno Bůh. A skrze něho jsme byli smíření s Bohem. Otci se zalíbilo, aby smířil v něm a skrze něho všechno sám se sebou. Nejenom nás lidi, ale celé stvoření. No a očišťuje ty, kteří věří a ti, kteří vytrvají. Takže toto je evangelium. O Vánocích si připomínáme počátky evangelia, ale je dobré si uvědomit, že to evangelium trvá a trvá a máme ho připomínat znovu a znovu. A to evangelium, ta dobrá zpráva, není jenom pro nás, pro lidi, ale pro celé stvoření. Já zakončuji obvykle požehnáním a potom vysláním. A tak kažte evangelium všemu stvoření. A jedna sestra se mě ptala, no dobrá, ale proč všemu stvoření? Máme lidem, ne? A já říkám, když si čtu Bibli, tak je to tam jasné. Všemu stvoření. To se tam znovu a znovu opakuje. Protože celé stvoření toužebně vyhlíží zjevení synů božích. Celé stvoření potřebuje slyšet dobrou zprávu. Že Pán Bůh nás nenechal v tom průšvihu, do kterého jsme se dostali my sami, ale že nás smířil skrze oběť Ježíše Krista. A tam na Golgotském kříži se Ježíš ujal království. A je to dobrá zpráva nejenom pro nás, ale pro celé stvoření. A Ježíšovo králování, to není něco, co přijde teprve. Ano. Někteří mají dojem, že křesťanství to je takový návod, jak se dostat do nebe. Ano. A do té doby to musíme nějakým způsobem přetrpět. Ano. A když to nějak přetrpíme, tak za odměnu dostaneme to nebe. Ne. Ježíšovo králování je přítomné teď a tady. Ježíš chce být králem, naším králem pro všední den. Nejenom pro neděle, nejenom někde do budoucnosti, ale dnes tady. Ten pohled je zásadně odlišný od toho, co například v té době už bylo známo a velice populární v antickém světě, a to bylo učení Platóna. Kdo jste četli podobenství o jeskyni od Platona, tak tam je takový obraz, že ti lidé tam žijí někde v jeskyni, ale protože tam je nějaký otvor, tak tím světlem vidí nějaké stíny. A tuší, že tam venku je něco, co se děje, ale nerozumí tomu. A pak se někdo dostane ven a najednou vidí ten život. Vidí naplno. Má to poznání najednou, nějaké zjevení. A jde zase zpět do jeskyně, aby vytáhl ty lidi z té jeskyně a uvedl je do plnosti poznání. V době Pána Ježíše, začátku křesťanství, později se to táhlo ještě několik století, byla velice rozšířena gnóze, gnostické náboženství, které vycházelo právě z Platonových myšlenek. A našli se tací, kteří viděli, měli dojem, že je podoba mezi tím, co hlásají křesťané a Platon, a snažili se to dát dohromady a mnoho křesťanů se vydalo i tou cestou. Nicméně, Ježíš není ten, který nás vytahuje z jeskyně někam do nebe, ale přináší světlo do temnoty našich dní. Na začátku, co čteme úplně na začátku? První věta Bible. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Jako integrální věc. Nebe a zemi. No kdy byl Pán Bůh předtím, než stvořil nebe? Kde byl Pán Bůh? Jinými slovy, když Bible mluví o nebi, tak mluví o něčem stvořeném. Ale je to místo, kde přebývá Pán Bůh. Ale to nebe je spojené se zemí. A pak nás jako lidi postavil do tady tohoto úžasného celku, kde nebe a země jsou spojené, propojené. To je místo, kde se můžeme setkávat s Pánem Bohem. Kde je to místo? Celá země, celý vesmír, kdekoliv. To je Boží záměr. Kdekoliv se můžeme setkávat s Pánem Bohem. A aby bylo jasné, potom Pán Bůh znovu a znovu se prolamuje. Když v Sodomě se děli věci, které byly hrozné, tak Pán Bůh říká, no tak jsem se stoupil, abych se podíval na to. Jakoby ten naším hříchem se to narušilo, to bezprostřední setkávání s Pánem Bohem. A Pán Bůh se stupuje občas, aby se podíval, co za nekalosti tady děláme a srovnal to podle potřeby. Jindy, to když zase Mojžíš se setkal s Pánem Bohem na poušti, tak Pán Bůh říká, tak jsem slyšel ten nářek, tak jsem sestoupil, abych se podíval, co se děje. A nastal čas, abych vytáhl svůj lid z Egypta. A ty půjdeš. Pán Bůh sestupuje znovu a znovu. O letnicích se nebe otevřelo a znovu se stoupil Pán Bůh se svou mocí na církev. Vidíme znovu a znovu. Ale ten rozdíl mezi tamtím a tímto teď, co je, tak už Duch Svatý se trvává tady, abychom mohli, i když ne ještě dokonale, prožívat to, že se nebe znovu prolomilo na zemi a můžeme se setkávat s Pánem Bohem kdykoliv, kdekoliv. A dílo Ježíše Krista nám přináší smíření s Bohem. To je pokoj. To je užitek, který můžeme mít my z toho, co Pán Ježíš udělal. Smíření s Bohem. Pokoj. Společenství s Pánem Bohem. Můžeme prožít lásku. Další. A poznání Pána Boha. Rozdíl mezi tím poznáním podle Platona, osvícením a poznáním. A poznáním Pána Boha, které nás vede k poslušnosti, je to, že nabýváme moudrost. A to je zásadní rozdíl. Můžeme mít informace, vytáhnete mobil, máte informace, o čem chcete. AI, umělá demence, vám velice rychle dá všechno, už nemusíte ani psát pořádně, že co chcete. Ona to ví líp než vy. Ano. To je jako naše vláda. Ta taky ví líp než my, co potřebujeme. Ano. Na rozdíl od AI za vládu se máme modlit, aby měla zdravý rozum. Od AI to neočekávejte. Takže informace máme šanci mít, ale ty ještě netvoří moudrost. Pán Bůh nás vede k moudrosti. A moudrost znamená dělat ty věci, které jsou správné ve správný čas a správným způsobem. Například pro vás sbor, to znamená zapojit se i tady do toho. Úplně vážně. Jinak já už jsem postarší pán a když jsem na toto koukal, tak říkám, proč na konci roku představují plán? A pak ještě, že Filip to říkal, že to je na příští rok a uvědomil jsem se, že ano, tam je 26. A ještě jsme v roce 25. Jo? A když bych to shrnul, tak to úžasné je, že navzdory mé slabosti, navzdory mým selháním, nejsem opuštěný. Úplně konkrétní zážitek z teď z posledních měsíců. Někdy na jaře mě začaly trápit klouby, hlavně ten levý. No, já hlupák. Šel jsem po zimě netrénovaný na zahradu, vzal jsem křoviňák, pověsil jsem si ho přes rameno a už jsem jel asi tak 2 hodiny s křoviňákem. Křivý terén, džungle na zahradě po podzimu, neudržovaném podzimu, po zimě. A jaro už také bylo v rozpuku. No a tak mě to začalo bolet. Tak, že prý nějaká artróza, nevím co. Není to nic příjemného. Prý. No a potom v červenci najednou mi začaly vylétat horečky. Třeba jeden den jsem měl horečku, 38. Pak se to uklidnilo a za týden zase šup, nahoru. A takto se to táhlo, no červenec, srpen, byly dny, kdy jsem měl i 39. Bral jsem prášky, jedna antibiotika, druhá antibiotika, třetí antibiotika, to už jsem vysadil, protože už můj žaludek to nebyl schopný zvládat. Když přišly horečky, tak zase ještě jsem si do sebe cpal nějaký paralen nebo něco podobného. A tak večer jsem uléhal do čisté a suché postele a těsně po půlnoci jsem v té posteli už plaval. No. Jsem rád, že Jan Christian, náš nejmladší, noc co noc pomáhal převlékat znovu do suchého, abych do rána přežil, abych se neutopil v té posteli. Skončilo to s tím, že paní doktorka mě protlačila mě do nemocnice. A co vám je? Říkám, to bych byl rád, abyste mi to řekli. Dokonce ona, už asi po, když to bylo, já nevím, 6 týdnů, 7 týdnů, říká, tak pane Čičeli, co vám vlastně? Říkám, já nevím, kdybych to věděl, rád vám to řeknu. Neviděli jsme, prošel jsem mnohými vyšetřeními a podobně. Neviděl jsem. Ale ani v těch nejvyšších horečkách, ani potom v nemocnici, kdy už nakonec něco, na něco přišli, nějakým způsobem se to začalo řešit a pomohlo to. Díky Pánu Bohu, od té doby ty horečky nemám. Tak jsem jasně vnímal, že Pán Bůh je se mnou. Že nejsem opuštěný. Dokonce já jsem měl před několika lety úraz, srazilo mě auto, a teď jsem si znovu se vrátil k tomu a říkám, přece mi Pán Bůh nezachránil život jenom kvůli tomu, abych o pár let později umřel. Zachoval mě při životě proto, že chce, abych ještě žil. A tak ani tyto horečky. Jo, je to nepříjemnost. Nemoc je nepříjemnost. Bolí. Ale ani to není něco, co se nedá přenést. A Pán Bůh, jo, má to nějaké místo v mém životě. Nerozumím tomu. Nemusím. Byť bych rád rozuměl. Já jsem ten, kdo by to rád. Ale vím, že Pán Bůh mě neopustil. A vím, že mě neopustí ani do budoucnosti. Pokud něco, tak maximálně, když mě přeskočí a já bych opustil Pána Boha. A za to se modlím, aby mi Pán Bůh zachoval dost zdravého rozumu, abych jeho neopustil já. Protože mi mám jistotu, že on mě neopustí. Ale to není samoučelné. A zase se vrátím k tomuto. Pán Bůh nás povolal k tomu, abychom byli svědky. Někteří jsou evangelisté, jako Billy Graham, kdo jste starší, vzpomínáte. Ja? A někteří všední den musí chodit do práce. Někteří musí třeba i mít další nějaký úvazek, aby uživili rodinu, protože doba není jednoduchá. A teď, kde ještě vzít čas na to, abych šel na takovou akci, na takovou akci, tam šel pouliční evangelizace, dneska už to stejně nefunguje, masové evangelizace, to taky už nefunguje, ano. Televizní evangelizace, to taky nefunguje, ano. Jsme to vyzkoušeli všechno. Jo, byla doba, kdy to fungovalo a dneska už to nefunguje. Co udělat? Potom poznají všichni, že jste moji učeníci, že budete mít lásku mezi sebou. Tím, jak žijeme, pokud žijeme jako královské děti, jako děti, které jsou podřízeni tomuto úžasnému králi, Ježíšovi, jak jsme o něm četli, to musí být vidět. Ano, je potřebné jim mluvit. Ale pokud to, co říkáme, v rozporu s tím, co na nás lidi vidí, tak nebudou přilákáni k Ježíšovi. Mám kolegu, který je silný ateista. A protože jsme v podobném věku, tak podobné problémy nás tíží. Děláme stejnou práci, učíme stejné žáky, a ti žáci jsou milí. děláme všechno proto, abychom jim nemuseli dávat pětky. Oni dělají méně proto. A tak občas je tak pošmourno u nás v kabinetě, protože si říkáme tamten. Říkám jim to, za 3 minuty se zeptám, a co? A ticho. Nikdo. Nic. A já říkám, jo, to jsem zažil. Teď jsme dělali projekt, úspěšně udělali projekt, dostali dokonce 2 jedničky za ten projekt. Já jsem se jich zeptal, a co tady to? Ti nejlepší žáci. Ticho. Tak asi toto prožíváme a on, protože má, jeho víra je, že když umře konec, tak najednou ho chytá splín. No jeho syn řekl, tati, ty docházíš k nějakému nihilismu. A říkám, mám obavu, že ty tomu je tak. A mě říká, no ale já vás obdivuji, protože vidím, že vy máte pořád elan, vy ještě máte energii a nějaký pozitivní přístup. A říkám, no je to velice jednoduché. Já mám výhled na celou věčnost. Pro mě život nekončí tím, že umřu. Já věřím ve vzkříšení těla z mrtvých. A věřím, že Pán má se mnou plán na celou věčnost. Já nečekám na něco, co přijde. Já žiju teď jako úvod do té věčnosti. A už nedávno mi řekl, po těch několika letech, řekl, hele, je možné, že já se dám na víru. Když si vzpomenete na mého kolegu, přimluvte se za něj, aby Pán mu otevřel oči, aby mu Pán mu otevřel mysl, aby pochopil, že má šanci dostat od Pána Boha lepší nabídku, než co mu nabízí jeho víra ve přírodní zákony. Máme být velvyslanci lidí a úplně v přirozených, běžných situacích všedního dne můžeme zvěstovat evangelium Ježíše Krista. Nebude to takové, že se lidi oblátí hned. Je to běh na dlouhou trať. Babička se modlila za svého manžela 10 let. A věříme, že navzdory tomu, že už v posledních letech trpěl stařeckou demencí, nevíme kterou, tehdy se to ještě nediagnostikovalo, že která demence to je, tak jednoho dne se děda zeptal, když měl jasnou mysl. A Aničko, jak si to říkala, že se mám pomodlit? A věříme, že umíral smíření s Bohem. 10 let. A má to přinést nějaký užitek konkrétní. Když se podíváte na 1., 2. století, tak zvláště tam na tom konci 1. a 2. století našeho letopočtu, byli to právě křesťané, kteří úplně prakticky se dotýkali svého okolí. Když přišel mor, nějaká morová rána, tak bohatí prchli, protože měli dost peněz na to, aby zmizeli z města. Měli, jak si to zaplatit. Buď měli už ještě nějaké nemovitosti, nebo měli, jak si zaplatit to, že byli na zdravém místě a ti chudí tam umírali. A byli to křesťané, kteří šli a pomáhali jim, ošetřovali, pomáhali, aby ti lidé neumřeli. Další věc, v té době vzdělávání mimo židovského národa bylo takové, že kdo měl peníze, tak si zaplatil osobního učitele, pedagoga nějakého. A křesťané začali podle vzoru židů dělat nějaké vyučování, podobně jako tom, oni tam mají tu židovskou školu. Učili je trivia. Číst, psát a počítat. A tím zasáhli celý tehdy kulturní svět. Že i prostí lidé se naučili číst, psát a počítat. A z tohoto požehnání čerpáme dodnes náš zdravotní systém v zemích, které jsou jasně stojí na základech, kde křesťans víra v Ježíše Krista ovlivňovala životy, je úplně jiný než ten v jiných krajinách. školství a vzdělanost stojí také na těchto základech. V tak široce rozšířené stojí na těchto základech. Na požehnání, které přinesli naši bratři a sestry před 2000 lety lidem kolem sebe. Oni neměli plán, že vybudují školství. Oni šli a pomáhali těm svým sousedům. Neměli plán, že bude státní zdravotnictví. Šli a pomáhali svým sousedům. I my můžeme dělat ty věci, kterými nás Pán Bůh obdaroval, a pomáhat našim sousedům. A tím přinést kus toho Božího království, kus Boží lásky, dotek Boží přítomnosti do temnoty jejich dní. Jak tedy ještě do toho království stoupit? Dobře to zaznělo na začátku, to není otázka víry. Často říkám, věřím v Pána Boha. Ne, já to opravuji a říkám, já věřím Bohu. Já nepotřebuji věřit v Pána Boha. Já mu důvěřuji. Moje víra je o důvěře Pánu Bohu. A tak je to jenom rozhodnutí, zda jsem ochotný mu natolik důvěřovat, že ho budu poslouchat. Nic víc. To není nějaká mystická zkušenost. Může být, ale v principu nemusí. To je první. Rozhodnutí následovat Ježíše Krista. To, co řekne, beru vážně. A když to beru vážně, tak se podle toho zachovám. Život z moci Ducha Svatého. Když takto se vydám Ježíšovi, Ježíš řekl, že já jsem s vámi až do skonání tohoto věku a poslal Ducha Svatého, aby nás zmocňoval k tomu, co máme dělat. Takže to je život s Božím duchem a v jeho moci. Potom samozřejmě čerpání z pramenu, které máme k dispozici, a to je Bible. A modlitba, rozhovor s Pánem Bohem. Skrze Bibli mluví Pán Bůh k nám. Na modlitbě mluvíme s Pánem Bohem. Nejenom, že my říkáme Pánu Bohu, ale mluvíme s Pánem Bohem. To je rozhovor. A prakticky život aktivní lásky. To znamená, něco přinášíme těm druhým. Podle toho, co máme k dispozici. Jsme různí, každý máme jiné obdarování. Jak to přirozené, tak to nadpřirozené. A máme s ním sloužit. No a v neposlední řadě máme být zapojení do církve. Dneska v době silně rozvíjejícího se individualismu v naší západní kultuře toto je velká výzva. Já nepotřebuji církev. Možná, že ne, ale potom je otázka, zda bereš Ježíše vážně. To je víc otázka pro ty, kteří už říkají, že věří v Ježíše, než pro ty, kteří hledají Ježíše. A pokud je tady někdo, kdo hledá, tak i dnes je příležitost říct, jsem tady, chci přijmout to smíření, odpuštění hříchu a naslouchat Ježíši a žít s tebou. Nemáme čekat na to, že jednou budou nějaké světlé zítřky. S Ježíšem máme zdroj světla k dispozici na každý den. Amen.